αγαπητοί μου αδελφοί, μένουμε στο θέμα που έχουμε από το γεωργικό για την ταπεινοφροσύνη, για την ταπείνωση. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εισδύσουμε το βάθος αυτού του θέματος, είναι πάνω σε από τα κεφαλαιώδη ζητήματα της πνευματικής ζωής. Τα παραδείγματα που έχουμε εδώ είναι καταπληκτικά. Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτερα, σπουδαιότερα παραδείγματα. Από αυτά τα παραδείγματα που έχουμε μπροστά μας, διαλέγω αυτά που έχουν και ολίγη διήγηση, διότι αν σας διάβαζα ή έστω και αν σχολίαζα τις προτάσεις, τις σύντομες φράσεις που αναφέρονται σε αυτό το θέμα, ίσως δεν θα έμεινε στο μυαλό σας τίποτα. Αλλά σκέφτηκα ότι και με ολίγη διήγηση, μπορεί κάτι να μείνει, στη σκέψη σας. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προβληματισμή δική μου. Δεν πάβει να έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο θέμα, από το οποίο εξαρτάται η σωτηρία μας, η πνευματική προκοπή μας. Ψηλότερα από όλες τις αρετές συνήθιζε να λέγει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, στέκονται ο φόβος του Θεού και η ταπεινοφροσύνη. Κάποτε ρώτησε ένα από τους επισκέπτες του, ποιος νομίζει πως πούλησε τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, αποκρίθηκε εκείνος. Όχι, είπε ο γέροντας, μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Δεν μπορούσε τάχα τη στιγμή που τον πουλούσαν να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει πως είναι αδελφός τους. Σώπασε όμως και άφησε να τον δώσουν στους εμπόρους. Αυτή η ταπείνωση τον έκανε άρχοντα στην Αίγυπτο. Άλλοτε πάλι έλεγε, τι ανόητοι που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πετάμε μακριά το ελαφρότερο φορτίο, την παραδοχή του λάθους μας και το συγχώρεσέ με, αυτό είναι ελαφρότερο φορτίο, και φορτωνόμαστε το πιο βαρύ, τη δικαιολογία. Τι να δικαιολογηθεί κανείς. Άντε μπορεί έναν άνθρωπο να τον ξεγελάσει, τον Θεό μπορεί να τον ξεγελάσει. Ο ίδιος ο Αββάς Ιωάννης ήταν τόσο ταπεινός που οι πατέρες της Κήτης συνήθισαν να λένε γι' αυτόν. Ο Κολοβός, ο Ιωάννης ο Κολοβός, με την ταπεινοφροσύνη του έχει κρεμάσει τη Κήτη ολόκληρη στο μικρό του δαχτυλάκι. Να, γιατί, να τι λέει για το θέμα αυτό ο Αββάς Ιωάννης ο Θηβαίος. Πριν από όλες τις αρετές, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. Αυτήν υπέδειξε πρώτα απ' όλα ο Θείος Διδάσκαλος. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη μας, είπε ότι αυτό εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μαθαίου ε 3. Ποιος ονομάζει πτωχούς το πνεύμα τη, ο ταπεινόφρονας βεβαίως. Και μια παραδοξότητα, δηλαδή όταν πλησιάζει κανείς το Θεό, που να αισθάνεται χαρά, αγαλίαση, να νιώθει ότι πλησίασε το Θεό. Δεν θα έλεγα να καμαρώσει, πάντως να νιώθει όμορφα. Και εδώ θα δούμε ότι στους πατέρες, όταν νιώθουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να έχουν προοδεύσει, προσπαθούν να ελεηνολογήσουν τον εαυτό τους, να τον βάλουν χαμηλά, να αισθανθούν χαμηλά, για να μην χάσουν τον καρπό της πνευματικής τους προόδους. Όσο πιο πολύ πλησιάζει το Θεό άνθρωπος, τόσο πιο ελεηνό νιώθει τον εαυτό του, έλεγε και ο Βασματώης. Ο προφήτης Ισαΐας, όταν αξιώθηκε να δει τον Κύριο της δόξης, ονόμασε τον εαυτό του ταλέπορο και ακάθατο. Άλλη φορά πάλι έλεγε στους αδελφούς, Όταν ήμουν πιο νέος, περνούσε πρώτα-πρώτα από το μυαλό μου η σκέψη πως έκανα κάτι αξιόλογο. Τώρα που γέρασα, βλέπω πως δεν έχω κάνει τίποτε που να αξίζει. Πώς κατόρθωσαν μερικοί από τους παλούς πατέρες να ξεπεράσουν και αυτοί ακόμη τη θεία εντολή Αβά, ρώτησε κάποιος αδερφός. Ακούμε έφνης πως αγαπούσαν τους εχθρούς τους περισσότερο από τον εαυτό τους. Αλίμονο σε μένα το δυστυχή, είπε τότε αναστενάδος ο Αβάς Ματώης. Ούτε εκείνους που με αγαπούν δεν αγαπούν σαν τον εαυτό μου. Πήγε κάποτε να δει τον Αβά Ματώη Αβάς Ιάκωβος και του είπε πως πρόπευε να επισκεφθεί και να συνομιλήσει με όλους τους πατέρας εκείνη την έρημο. Χαιρέτησέ μου τον Αβά Ιωάννη, του παρήγγειλε ο γέροντας. Σαν έφτασε στον Αβά Ιωάννη ο Αβάς Ιάκωβος, το έδωσε τους χαιρετισμούς του Αβά Ματώη. Ο Ματώης, είπε εκείνος ευχαριστημένος, είναι πραγματικά άδωλος Ισραηλίτης. Ύστερα από καιρό ξαναπέρασε από τον Αβά Ματώη ο Αβάς Ιάκωβος και του είπε τα λόγια που είχε πει γι' αυτόν Αβάς Ιωάννης. Δεν μου αξίζει τέτοιος έπαινος, αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος. Αλλά μάθε τούτο, αδελφέ. Όταν ο άνθρωπος τιμά των πλησίων του πιο πολύ από τον εαυτό του, έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Συμβουλεύοντας κάποτε ένα αδελφό Αβάς Ματώης, του έλεγε: δύο πράγματα ζήτησε από το Θεοτέκνο με θερμή προσευχή. Να σου χαρίσει το σωτήριο πένθος για να θυμάσαι διαρκώς τις αμαρτίες σου και να βάλει ταπείνωση στην καρδιά σου, να νιώθεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην κατακρίνεις ποτέ άλλο. Απόφευγε την καταραμένη παρησία και περιόριζε όσο μπορείς τη γλώσσα σου. Μη φιλονικείς τις συζητήσεις. Αν ο συνομιλητής σου λέγει πράγματα σωστά, συμφώνησε μαζί του. Αν όχι, μην αντιλογήσεις. Πες του μόνο και ξέρεις, αδερφέ. Αυτό όλα είναι γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης. Έλεγε ο Όσιος Ποιμήν για τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, πως περνούσε το περισσότερο μέρος της μέρας του σκυμμένος πάνω στο εργό καιρό του. Οι αδελφοί τον παρακαλούσαν να μην βασανίζει τόσο το γερασμένο σώμα του. Αν με πιάσουν και με ζέψουν, κάψουν ζωντανό, τους έλεγε εκείνος, και σκορπίσουν τη σκόνη μου στους τέσσερους ανέμους, δεν θα είναι σπουδαία θυσία μπροστά σε εκείνη την απέραντη που έκανε για μένα ο Υιός του Θεού. Καμιά φορά τον πολλούσε ο λογισμός να καυχηθεί για κάποια αρετή. Τότε ο Μακάριος Σίδος έλεγε στον εαυτό του, μήπως νομίζεις πως έγινες κανένας Μέγας Αντώνιος ή κάνω ίδιος με τον Αβά Παμβό ή με άλλους πατέρες που βαρέσαν στο Θεό. Όταν πάλι ο διάβολος δοκίμαζε να το ρίξει στη μικροψυχία και το ψιθύριζε στη διάνοια πως παρόλο στους σκόπους δεν επρόκειτο να σωθεί αλλά θα καταδικαζόταν στην αιώνια κόλαση, εκείνος το αποκρινόταν με θυμό και στην κόλαση να πάω κάτω από τα πόδια μου θα σε έχω διάβολο. Όταν μάθει ο άνθρωπος να αμέμφεται τον εαυτό του όπως και αν βρεθεί, έχει δύναμη να υπομένει, έλεγε συχνά ο Σοσπιμή. Και άλλοτε πάλι, για να νιώσει καλά το γραφικό ρητό πάντα καθαρά της καθαρής, πρέπει να αισθάνει το άνθρωπος τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα. Πώς μπορώ να νιώσω τον εαυτό μου χειρότερο από το φωνιά, ρώτησε κάποιος αδερφός. Όταν πει στο λογισμό σου, εξήγησε ο γέρο, πως αυτός έκανε μόνο αυτή την αμαρτία. Ενώ εγώ σκοτώνω κάθε μέρα συνανθρώπους μου με την προαίρεση. Ομολογούσαν οι πατέρες την ταπεινότητα του Αβά Ποιμένος όλη του τη συμπεριφορά. Όταν έφνης συζητούσε με τους γέροντες, ποτέ δεν υποστήριζε τη δική του γνώμη. Υποχωρούσε και επενούσε τη γνώμη των άλλων. Τους αδερφούς που πήγαιναν να το συμβουλευτούν, τους έστελνε πρώτα στο μεγαλύτερο αδερφό του, τον Αβά Ανούφ. Εκείνος πάλι τους ξαπέστειλε πίσω στον Αβά Ποιμένα, λέγοντάς τους πως εκείνον έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα να ξεκουράζει τις ψυχές. Μπροστά στο μεγαλύτερο αδερφό δεν άνοιγε ποτέ το στόμα του ο Αββάς Ποιμήν να μιλήσει σε άνθρωπο. Στεκόταν παράμερα με σκυμμένο το κεφάλι από συστολή και σεβασμό. Έτρωγαν κάποτε μαζί σε κοινό τραπέζι όλοι οι γέροντες της Κίνης. Ο Αββάς Αλώνιος, σαν νεότερος που ήταν, στεκόταν και τους υπηρετούσε. Οι πατέρες είπαν γι' αυτό λόγια επενετικά. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι ταπεινά χωρίς να αποκριθεί καθόλου. «Γιατί δεν μίλησε, Αββά, όταν σε εγκομίαζαν οι γέροντες?» Το ρώτησε ύστερα κάποιος αδερφός που έτυχε να βρίσκεται μπροστά. «Αν μιλούσα, θα έδειχνα πως δέχτηκα τον έπαινα», αποκρίθηκε εκείνος. «Ενώ στην πραγματικότητα τον αποστρέφεται η ψυχή μου». Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Αββά Ποιμήν να τον διδάξει πώς να ησυχάζει στο κελί του. «Εγώ, παιδί μου», του είπε όσος, «στην ησυχία του κελιού μου εξετάζω καλά τον εαυτό μου και βρίσκω πως είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βυθισμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της ασωτείας και φορτωμένος δυσβάστακτο βάρος. Γι' αυτό δεν πάω να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στον πανηκτήρμονα Θεό. Κύριε, ελέησέ με». Ο μοναχός που έχει τον Θεό διαρκώς μπροστά στα μάτια του και στο κελί του ακόμη κάθεται με συστολή και ευλάβεια και δεν πέφτει ποτέ σε σοβαρό παράπτωμα. «Αν έρθει στο κελί μου κάποιος αδερφός που η συναστροφή του δεν με ωφελεί, τι πρέπει να κάνω?» ζήτησε να μάθει ο μοναχός. Εξέτασε καλά τον εαυτό σου, τον συμβούλευσε όσος. «Να δεις τι σκέψεις έχεις πρωτού σε επισκεφτεί ο αδερφός. Είναι αδύνατο να μην ανακαλύψεις πως εσύ είσαι ο αίτος που δεν οικοδομείται και ο άλλος. Αν κάνεις αυτό πάντοτε με αληθινή ταπεινοφροσύνη, δεν θα κατηγορείς τον πλησίον σου, αλλά τον εαυτό σου μόνο». Ξεκίνησαν κάποτε από πολύ μακριά τρεις ερημίτες να βρουν τον Όσιο Σισόη και να συνομιλήσουν μαζί του. Καθένας είχε κάποια απορία να του λύσει. «Πώς θα ξεφύγω, Αββά, τον πύρνο ποταμό?» ρώτησε ο πρώτος. Ο γέροντας τον άκουσε, αλλά δεν του έδωσε απόκριση. «Πώς θα γλιτώσω τάχα από τον βρυγμό των οδόντων και τον ακίμητο σκόλικα?» έκανε ο δεύτερος. «Ούτε σε αυτόν απάντησε ο Αββάς Σισόης. Τι να κάνω, Αββά, που η ενθύμηση του εξωτέρου σκότους δεν με αφήνει στιγμή ήσυχο», είπε ο τρίτος. «Εγώ, αδερφή μου», είπε τότε ο Όσιος, «τίποτα από όλα αυτά δεν συλλογίζομαι. Ελπίζω μόνο πως η ασπραχνία του Κυρίου μου θα με σώσει». Στενοχωρημένοι οι ερημίτες που έμειναν άλυτες οι απορίες τους, σηκώθηκαν να φύγουν. Τότε ο Άγιος Γέροντας τους είπε: «Είστε πραγματικά ευτυχισμένοι, αδελφοί μου, και ομολογμένος σας ζηλεύω, γιατί με τις σκέψεις που κάνετε είναι αδύνατο να παρασυρθείτε στην αμαρτία. Αλλήνω από μένα το σκληρόκρατο. Ούτε βάζω στο νου μου πως υπάρχει κόλαση για τους ανθρώπους και αμέριμνος αμαρτάνω κάθε στιγμή». Θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του Οσίου, οι ερημίτες έβλαν μετάνοια και έλεγαν μεταξύ τους: «Ό,τι ακούσαμε γι' αυτόν, τα είδαμε και στην πραγματικότητα». Καθώς γύριζε μια μέρα στο κελί του Όσιος Μακάριος, φορτωμένος φοινικόφυλλα για τον ενεργό χειρό του, το σταμάτησε ο διάβολος έτοιμος να το επιτεθεί, αλλά δεν μπορούσε. Μια κατανύκτη δύναμη τον εμπόδισε. «Πολύ με έχεις βασανίσει, Μακάρι», του φώναξε άγρια. «Τόσα χρόνια σε πολεμώ και δεν μπορώ να σε ρίξω. Και τι περισσότερο από μένα κατορθώνεις εσύ? Νηστεύεις τάχα? Αλλά εγώ ποτέ δεν τρώω. Αγρυπνείς? Εγώ ούτε καν έχω ανάγκη από ύπνο. Ένα φοβερό έχεις που με τρομάζει. Ποιο είναι αυτό?» ρώτησε με πολύ ενδιαφέρον Όσιος. «Η ταπεινοφροσύνη», ομολόγησε θέλοντας και μη ο διάβολος, και εξαφανίστηκε. τρία αδέλφια πήγαν μαζί στην έρημο και ασκήτευαν στην ίδια καλύβη. Ο διάβολος, φθονώντας την αγάπη τους, βάλθηκε να τους χωρίσει. Ένα βράδυ ο νεότερος πήγε να ανάψει το λιχνάρι. Έσβρωξε άθελά του το λιχνοστάτη, τον αναποδογύρισε και χύθηκε το λάδι. Ο μεγαλύτερος θύμωσε και του έδωσε ένα μπάτσο. Τότε ο πιο μικρός, χωρίς να ταραχτεί, έσκυψε, το έβαλε μετάνοια και είπε ταπεινά: «Συγχώρεσε την απροσεξία μου, αδελφέ. Τώρα αμέσως θα ετοιμάσω άλλο». Την ίδια νύχτα ένας ειδωλάντρης ιερεύς που έτυχε να βρίσκεται μέσα στο ειδωλείο, δηλαδή στο ναό των ειδώλων, άκουσε τα δαιμόνια να κάνουν δικαστήριο μεταξύ τους. Ένα από αυτά ομολόγησε ντροπιασμένο στον αρχηγό του: «Πηγαίνω και κάνω άνω κάτω τους μοναχούς. Μα τι φταίω όταν κάποιος από αυτούς γυρίζει και βάζει στον άλλο μετάνοια και μου καταστρέφει όλη τη δουλειά?» Ακούγοντας αυτά, ο ειδωλάτρης έγινε ευθύς χριστιανός και αποτραβήχθηκε στην έρημο. Σε όλη τη ζωή κράτησε στην καρδιά του την ταπείνωση και στο στόμα του είχε διαρκώς πρόχειρο το συγχώρησόν. Μιλώντας για ταπεινοφροσύνη, κάποιος σοφός γέροντας έλεγε τα ακόλουθα αξιοπρόσεκτα: «Όταν βάλεις μετάνοια στον αδερφό σου και ζητήσεις ταπεινά συγχώρηση, διώχνεις παρευθείς κάθε ενέργεια του πονηρού εναντίον σου. Ο μιλωνάς δένει τα μάτια του ζώου που γυρίζει το μήλο για να μην στρέψει και του φάγει το μισθό του. Κλείνουν τα μάτια για να μην κατεβάσει το κεφάλι του, να δει τι σιτάρι εκεί και φάει το σιτάρι. Ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δένοντας τα μάτια μας με ταπεινοφροσύνη, δεν θα βλέπουμε τα λίγα καλά μας έργα για να υπερηφανευόμαστε και να χάνουμε το μισθό μας. Ο Θεός παραχωρεί να μας προσβάλλουν καμιά φορά ακάθαρτοι λογισμοί για να μην υψηλοφρονούμε, αλλά για αυτούς και μόνο να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Κάτι τέτοιοι λογισμοί γίνονται σκεπάσματα του μικρού καλού που έχουμε τυχόν κάνει. Εκείνος που κατηγορεί διαρκώς τον εαυτό του, δεν χάνει τον μισθό του». Ένας πολύ ταπεινός σε κάποιο κοινόβιο, ακολουθώντας πιστά την προδοχή του Αποστόλου, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, όταν έσφαλε κανένας από τους μοναχούς, έπαιρνε αυτό την ευθύνη. Κατηγορούσε τον εαυτό του και δεχόταν ευχαρίστως τις τιμωρίες που του επέβαλα. Μερικοί καλό γερό όμως που δεν έβλεπαν την αρετή του αδελφού, αλλά κάποια δεξιότητα που είχε στο εργόχειρο και ήταν λίγο αργός, κατηγορούσαν συχνά και έλαμε μεταξύ τους. Κοίταξε εκεί πόσο σφάλμα τα κάνει διαρκώς και για τίποτε δεν είναι ικανός. Ο ηγούμενος όμως που ήξερε καλά πόσο ενάρετος ήταν αδελφός, έλεγε σε εκείνους που τον κατηγορούσαν: «Προτιμώ ένα δικό του ψαθί, πλεγμένο με ταπεινοσύνη, από όσο φτιάχνετε εσείς με υπερηφάνεια». Μια μέρα που έπιασε πάλι ο ηγούμενος τους καλοκύρους να κατακρίνει τον αδελφό για την αδεξιότητά του, πήρε από τα χέρια τους τα καλάθια που έπλεκαν και τα πέταξε στη φωτιά που ήταν αναμένη στη μέση της αυλής. Πέταξε μαζί και το καλάθι του ταπεινού αδελφού. Όλον τα άλλα έγιναν σε λίγο στάχτη, αλλά το δικό του βγήκε ακέραιο από τη φωτιά. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι φιλοκατήγοροι καλόγεροι έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και του ζήτησαν συγχώρηση. Από τότε τον τιμούσαν σαν πνευματικού πατέρα. Ένας νέος ευσεβής πήγε να επισκεφθεί κάποιον γέροντα ερημίτη. «Πώς περνά Σαββάτο?» ρώτησε. «Πολύ άσχημα, παιδί μου». «Γιατί, Αβά?» «Έχω 40 χρόνια εδώ», αποκρίθηκε ο γέροντας, στενάζοντας βαθιά που δεν κάνω τίποτα άλλο από το να καταργέμαι κάθε μέρα τον ίδιο μου τον εαυτό, αφού στην προσευχή που κάνω λέω στο Θεό, επικατάρτη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Ακούντας τον ερημίτη να μιλάει έτσι για τον εαυτό του, θαύμασε ταπεινοσύνη του νέου και αποφάσισε να τον μιμηθεί. Αυτό που λέει δηλαδή ότι είναι επικατάρτη η εκκλίνωση από τον εντολό σου, είναι επικαταραμένοι αυτοί οι οποίοι παρεκκλίνουν από τις εντολές του Θεού. Είναι στο Ψαλμό 118, στίχος 20. Το παρακάτω περιστατικό διηγήθηκε ένας από τους γέρνους τους νεότερους αδελφούς. Δύο φίλοι συμφώνησαν να ασκητεύσουν. Πήγαν στην έρημο και έφτιαξαν μια καλύβα, αλλά δεν κοίταξαν να βρουν πνευματικό για να τους καθοδηγεί. Δείτε τι μπορεί να πάθει, ακόμη και ένας ασκητής, αν δεν έχει καθοδήγηση. Έτσι παρανόησαν το σχετικό με τον πνευματικό ευνοχισμό ρητό του Ευαγγελίου. Υπάρχουν, λέει, ευνούχοι, οι οποίοι ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί δηλαδή το πήραν αυτολεξί και έκαναν ευνοχισμό στον εαυτό τους. Όταν το έμαθε ο Πατεράκης Αλεξανδρίας, όχι μόνο τους επετίμησε αυστηρότητα, αλλά και από τη Θεία Κοινωνία τους εφόρησε. Εκείνοι όμως, εξακολουθώντας να νομίζουν την πράξη τους θεάρεστη, δεν δέχτηκαν το επιτίμα. Αγανακτισμένοι πήγαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμα. Άφησαν τον Πατριάρχη Αλεξανδρία και πήγαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμα να βρουν το δίκαιό τους. Σαν τα άκουσε εκείνος, τους μάλωσε πιο πολύ και τους είπε πως δεν ήσαν άξιοι να κοινωνήσουν. Από τα Ιεροσόλυμα πήγαν στη Ρώμη για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα, αλλά τα ίδια άκουσαν και εκεί. Τέλος, στην απελπισία τους σκέφτηκαν τον Επίσκοπο Κύπρου, τον Άγιο Επιφάνιο. Οι αρχιεπίσκοποι έλεγαν μεταξύ τους οι τιμωρημένοι, έχουν συμφέρον να υποστηρίζουν ένας τον άλλο. Ο Κύπρο όμως είναι Άγιος άνθρωπος και φωτισμένος στο Θεό. Αυτός δεν χαρίζεται σε κανένα και θα μας δικαιώσει. Μόλις όμως βγήκαν στην Κύπρο, προτού ακόμα φτάσουν από το λιμάνι στην Επισκοπή, αποκαλύφθηκε στον Άγιο ερχομό τους. Έστειλε τότε άνθρωπο να τους πει να μην τολμήσουν να παρουσιαστούν μπροστά του, αλλά να φύγουν αμέσως από την Ίσο. Για πρώτη φορά τότε εκείνοι δυστυχισμένοι κατάλαβαν την πλάνη του Κύπρου μεταξύ τους. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια και να είμαστε πολύ ένοχοι, γιατί αν όλοι οι άλλοι αρχιερείς μας αδικούν, πώς είναι εδώ να μας αδικεί και αυτός εδώ ο άνθρωπος του Θεού, χωρίς ακόμη να φανούν μπροστά του. Σαν ταπεινώθηκε η καρδιά τους, είδαν το λάθος τους, ο Θεός πληροφόρησε τον Άγιο Επιφάνιο και έστειλε πάλι απεσταμένο να τους φέρει κοντά του. Τους συμβούλεψε, τους εξομολόγησε, τους παρηγόρησε και τους έλυσε τον κανόνα. Ύστερα τους έστειλε πίσω στην Αίγυπτο μαζί με συστατικό γράμμα για τον Πατριάρχη. Κοιτάξτε τι ευγένεια, τι τάξη υπάρχει στην Εκκλησία. Καμία σχέση με τον μπάχαλο που ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του και ίσως βλέπουμε στις σύγχρονες εποχές. Ύστερα λοιπόν τους έστειλε πίσω στην Αίγυπτο μαζί με συστατικό γράμμα για τον Πατριάρχη, στον οποίο ενέγραφε μεταξύ άλλων αυτά τα συγκινητικά λόγια. «Δέξου τίμιε πάτερ, τα τέκνα σου εν μετανία και ταπεινώσει». Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος για να γνωρίσει το σφάλμα του, κατέληξε ο γέροντας που οδηγήθηκε την ιστορία, η χάρη του Θεού πληροφορεί και τους άλλους να γίνονται επιοικείς. Σε κάποια επίσκεψή του στα βουνά της Νητρίας, που ζούσαν χιλιάδες ερημίτες, οι προεστώτες παρακάλεσαν τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο να πει λίγα ωφέλιμα λόγια στους αδελφούς. «Εγώ δεν έχω γίνει ακόμα μοναχός», τους είπε ο πορύφημος ασκητής, «μα ο Θεός με αξίωσε να ειδώ και να συνομιλήσω με πραγματικούς μοναχούς». Οι αδελφοί τότε κάθισαν γύρω του και εκείνος άρχισε να τους διηγείται τις αναμνήσεις του. πάνε πολλά χρόνια τώρα που ενώ είμαι κλεισμένος στο κελί μου, άρχισε να με βιάζει ο λογισμός να προχωρήσω πολύ βαθιά στην έρημο, να δω τι υπάρχει εκεί. 5 ολόκληρα χρόνια αντιστεκόμουν, 5 ολόκληρα χρόνια, όχι κάτι έρχεται στο μυαλό μας αμέσως το πράττουμε, πιστεύοντας πως ήθελε έτσι ο διάβολος να με ρίξει σε καμιά παγίδα. Όταν από είδα πως επέμειναν λογισμοί, αποφάσισα να ξεκινήσω. Πάδισα πολλές μέρες, ούτε λαγάργες απόσεις, σε μέρη άγνωστα. Σ' άγρια ερημιά και μόνο αγρίμια και παράξενα πουλιά συναντούσα στο δρόμο. Έφτασα κάποτε σε μια μεγάλη λίμνη που είχε στη μέση μια μικρή νησίδα. Μικρά και μεγάλα θηρία από την έρημο μαζεύονταν εκεί για να πιούν νερό. Κάθισα στις καλαμιές να ξαποστάσω, ενώ παρατηρούσα τα ιδιότροπα εκείνα ζώα, είδα ανάμεσά τους δύο γυμνούς ανθρώπους. Τους πήρα για φαντάσματα και δίρεσα για μια στιγμή. Εκείνοι κατάλαβαν, φαίνεται, την αμηχανία μου και φώναξαν μακριά. «Μη φοβάσαι, άνθρωποι σαν και σένα είμαστε κι εμείς». Ύστερα με πλησίασαν. Πήρα τότε θάρρος και τους ρώτησα ποιοι ήσαν και πώς βρεθήκανε εκεί. Μου είπαν πως ο ένας είναι Αιγύπτος και άλλος από τη Λιβύη. Πολλοί νέοι άφησαν τον κόσμο και έγιναν καλόγεροι σε ένα κοινόβιο. Πριν 40 χρόνια συμφώνησαν να σκητέψουν. Έφυγαν δηλαδή από το μοναστήρι, από το κοινόβιο και πήγαν να μείνουν μόνοι στην έρημο. Προχωρώντας όλο και πιο βαθιά στην έρημο, έφτασαν ως τη λίμνη και από τότε έμειναν εκεί. Με ρώτησαν και αυτοί με τη σειρά τους σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο κόσμος και αν αυτό το νερό του ποταμού φτάνει συχνά στην έρημο. Το ποτάμι ήταν ο Νείλος, τα νερά του οποίου σε ορισμένο από εκεί ποτίζουν την Αιγυπτιακή πεδιάδα και την κάνουν έφορη. Τους έδωσα τις πληροφορίες που ζητούσαν και ύστερα, θαυμάζοντας την υπομονή τους τόσα χρόνια σε τέτοια ερημιά, τους παρακάλεσαν να με διδάξουν πώς μπορούσα κι εγώ να γίνω μοναχός. «Κόψε κάθε δεσμό με τον κόσμο», μου είπαν, «και θα το κατορθώσεις». «Μα εγώ είμαι άνθρωπος αδύνατος», αποκρίθηκα, «και δεν μπορώ να ζήσω όπως εσείς». «Τότε μείνε στο κελί σου και κλαίγε τις αμαρτίες σου». Η μοναξιά τους είχε δώσει κάποια αποτομία στην ομιλία. Στο πρόσωπό τους όμως ήταν διάχυτη γλυκύτητα και οσιότητα. «Πώς αντέχετε τις καιρικές μεταβολές», τους ρώτησα πάλι. Είχε κάνει εντύπωση η γύμνια τους. «Ο Θεός που προνοεί για όλα τα πλάσματα έκανε σε εμάς τούτη την οικονομία. Ούτε το χειμώνα κρυώνουμε, ούτε η ζέστη του καλοκαιριού μας βλάπτει». Παρατήρησα τότε πως το σώμα τους ήταν προφυλαγμένο με τρίχες μεγάλες σαν προβιά. Τότε ταλάνισα τον εαυτό μου και είπα πως εγώ που έχω το κελί μου και το λίγο παξιμάδι μου κάθε μέρα και συντροφιά τόσων αδελφών δεν έχω γίνει ακόμα μοναχός. Θα τελειώσουμε με μια διήγηση η οποία είναι πάρα πολύ διδακτική. Αφού τη δίηση αυτή την προκάλεσε ο ίδιος ο Θεός, τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος ήθελε να δει ποια είναι τα μέτρα της δικής του πνευματικής πορείας. Πέρασε κάποτε από το λογισμό του Μεγάλου Αντωνίου σε τι νοστάχα Αγίου μέτρα να είχε φτάσει. Ο Θεός όμως που έβλεπε, που ήθελε να του ταπεινώσει το λογισμό, του φανέρωσε μια νύχτα στο όνειρό του πως καλύτερός του, καλύτερο από αυτόν, ήταν ο Μπαλωματής, ο Τσαγκάρης, που είχε ένα μικρό μάγαζο σε ένα παράμενο δρόμο της Αλεξανδρίας. Μόλις ξημέρωσε ο Όσιος, πήρε το ραβδάκι του και ξεκίνησε για την πόλη. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον περίφημο Μπαλωματή και να δει τις αρετές του. Με πολλή δυσκολία ανακάλυψε το μαγαζάκι του. Μπήκε μέσα, κάθισε πλάι του στον πάγκο και άρχισε να το ρωτάει για τη ζωή του. Ο απλοϊκός άνθρωπος που δεν του πήγαινε ο νους, ποιος μπορούσε να ήταν εκείνος, ο γεροκαλόγερος που ήρθε τόσο ξαφνικά να τον εξετάσει, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το παπούτσι που μπάλωνε, το αποκρίθηκε αργά αργά με ηρεμία. Δεν ξέρω αβά μου να έχω κάνει ποτέ κανένα καλό. Κάθε πρωί σηκώνομαι, κάνω την προσευχή μου και αρχίζω τη δουλειά μου. Λέω όμως πρώτα στο λογισμό μου πως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο θα σωθούν και μόνο εγώ θα καταδικαστώ για τις πολλές μου αμαρτίες. Και όταν το βράδυ πάω να πλαγιάσω πάλι το ίδιο συλλογίζομαι. Όσιος σηκώθηκε με θαυμασμό, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε με συγκίνηση. Συ αδερφέ μου, σαν καλός έμπορος, κέρδισε τον πολύτιμο Μαργαρίτη άκοπα. Εγώ γέρασα στην έρημο, ίδρωσα και κόπιασα, μα δεν έφτασα την ταπείνωσή σου. Κοιτάξτε πώς διδάχτηκε ο Μέγας Αντώνιος από έναν απλό κοσμικό άνθρωπο, ο οποίος όμως είχε κρατήσει το νου του στο Θεό και έκανε ταπεινά την καθημερινή του δουλειά με ταπεινό φρόνημα, χωρίς να πάει το μυαλό του σε τίποτα το κακό, χωρίς να σκεφτεί κάτι σπουδαίο για τον εαυτό του, ότι τάχα αγωνίζεται. Νομίζω είναι ένα παράδειγμα το οποίο μακάρι να το λάβουμε υπόψη και όσο μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Είναι και μια απάντηση, ίσως ένα λογισμό που έχετε πολλοί από εσάς, μα όλα αυτά που διαβάζουμε είναι καλογερικά και είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Όμως το παράδειγμα αυτού του τσαγκάρι είναι τόσο απλό. Και ο Θεός τον αξίωσε να είναι σε μέτρα αρετής μεγαλύτερα από το μεγαλύτερο ασκητή. Αλλά δεν θέλω να πω, αυτό το παράδειγμα είναι καταπληκτικό. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα.